Tahoratni buzadigan hollar. Birinchi. Badanning biror joyidan qon yo yiring chiqib, chiqqan joyi atrofiga yoyilishi. Ikkinchi. Og'iz to'lib qusish. Uchinchi. Ikki yo'ldan yel yo biror narsa chiqishi. To'rtinchi. Milk qonaganda tupuk rangi qizil bo'lishi. Beshinchi. Hushdan ketish. Oltinchi. Namoz o'qiyotib yonidagi odam eshitadigan darajada kulish. 7. Yotib, yonboshlab va ortni yerga tekkizmay suyanib uxlash.